Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, gazda acestei emisiuni, menită să vă aducă în atenție puterea credinței în Dumnezeu atunci când trecem prin încercare. Ea, credința, poate crea miracole. Și despre astfel de miracole a avut parte și invitatul de astăzi al emisiunii, Lucian Grădinaru. Atunci când viața fiicei sale, Agnes Ilinca, în vârstă de 5 ani, a fost amenințată, Lucian Grădinaru a înălțat către Dumnezeu, aflat fiind în spital, cea mai lungă rugăciune din viața sa, dar care conținea totuși doar câteva cuvinte: Doamne, salvează-mi copilul! Doamne, facă-se voia Ta! Și Dumnezeu, în bunătatea sa, fără de margini față de copiii săi, a răspuns acestei rugăciuni. În ce mod a lucrat, vă invit să aflați astăzi la Jurnal de Credință. Lucian Grădinaru, invitatul de astăzi al emisiunii, are 37 de ani, este căsătorit cu Lucia Grădinaru și este tatăl a 3 copii. Este totodată conducătorul Bisericii Penticostale din Todirești, Suceava, și frecventează Biserica Penticostală Sfântul Ilie. Vă invit așadar să îl însoțiți pe un drum al miracolelor orchestrate de Dumnezeu în dreptul familiei sale prin puterea credinței. Vă doresc audiție cât mai încurajatoare în Hristos. Spun așadar, bun venit în studioul Reveie, invitatului meu de astăzi, Lucian Grădinaru. Este o bucurie.
Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră ca să putem împărtăși câteva din lucrările lui Dumnezeu pe care le-a făcut cu noi ca și familie, și totodată mi-aș dori ca aceste cuvinte, această mărturie să ajute pe cei în suferință și totodată să arate puterea lui Dumnezeu, pentru că dorim să împlinim cuvântul Domnului care spune aici la 1 Petru, capitolul 4, versetul 11: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Amin. Așa să fie, nu ne dorim nimic altceva decât ca mărturia de astăzi, povestită aici la Jurnal de Credință, să fie o încurajare și o bucurie pentru ascultătorii Reveie. Așa cum am spus, suntem la Jurnal de Credință. Vorbim despre Jurnalul de Credință care poartă semnătura Lucian Grădinaru. Vreau să dăm primele file de credință ale acestui jurnal și să ne împărtășiți unde, când v-ați născut și în ce familie.
M-am născut în Dorohoi, județul Botoșani, într-o familie de penticostali. Tatăl la fel vine tot dintr-o familie de penticostali. Urmăm această cale a slujirii. Să spun așa, tatăl este păstor la Biserica Penticostală din Dorohoi, Marcel Grădinaru. Suntem 9 copii, 9 frați, dintre care 5 băieți și 4 fete. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 8 din noi suntem căsătoriți și slujim pe Dumnezeu cu toții. Eu aici în Suceava, Todirești, alții în diverse țări ale Europei, dar cu toții mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului și într-un fel sau altul lucrăm pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu.
Este cea mai mare bucurie ca credința în Dumnezeu să meargă din tată în fiu, din tată în fiică. Cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu ca urmare a credinței exemplificată în viața părinților dumneavoastră?
A fost un moment. Chiar dacă am crescut într-o familie de penticostali, ca orice adolescent, sunt și perioade mai rebele. Mi-a plăcut sportul în mod special. Intram în conflict oarecum cu tata, care spunea decât să alerg pe terenul de fotbal, mai degrabă merg la adunare. Și într-un final am dat dreptate și undeva pe 1 ianuarie 2001, am ales să rămân în biserică și atunci a fost momentul în care practic am zis să Dumnezeu să ia viața mea în mâna Lui și am acceptat ca Dumnezeu să fie în viața mea și să-mi conducă viața. A fost o experiență frumoasă, momentul acela în care efectiv m-am rugat și am cerut ca Dumnezeu să vină în viața mea, înțelegând pe atunci necesitatea împăcării cu Dumnezeu. Ca și adolescent născut în familie de credincioși, nu aveam așa un trecut care să apese greu, dar am ales să stau de vorbă la vremea respectivă cu un frate mai în vârstă, care mi-a dat câteva sfaturi. Chiar dacă tata era păstor, am ales să discut cu un alt păstor, nu știu ce a fost atunci, efectiv un impuls de moment, dar a fost benefică discuția și, mulțumesc lui Dumnezeu, am rămas în biserică și slujesc Domnului.
Ați răspuns afirmativ chemării la mântuire, dar mai mult decât atât, v-ați implicat în slujire cu pasiune și dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Sunteți acum conducător al Bisericii Pentecostale din Todirești. Cum v-a chemat Dumnezeu la această slujire și când?
Slujirea mea ca și predicare a început cu mult timp în urmă, undeva la... Aveam aproximativ 16 ani, deci sunt undeva la 22 de ani în urmă, când împreună cu tatăl meu mergeam în bisericile mici unde slujea la țară, practic acolo a fost ucenicia mea, în bisericile mici. Am mers cu el, mi-a trasat așa oarecum primii pași și mi-a dat sfaturile necesare pentru a putea urma calea aceasta, apoi am înțeles în urma rugăciunilor, în urma faptului că am stat înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu mă cheamă să slujesc prin vestirea Evangheliei. Am încercat și cu alte slujiri, în special îmi plăcea și îmi place și la ora actuală să cânt, doar că nu mi-e dat să cânt și atunci Dumnezeu nu m-a lăsat să fac lucrul acesta pentru că probabil m-a păzit de mândrie și atunci mi-a dat ceva care necesită efort, necesită timp, sacrificiu și studiere și lucrul acesta acum realizez că e mult mai bun pentru mine decât dacă aș fi urmat o carieră pe partea muzicală. Și așa am început primii pași cu tatăl meu în slujirile în biserici mici, după care am venit în Suceava la Sfântul Ilie, am slujit și ocazional, să spun așa, perioade scurte și la Biserica Emanuel și Biserica Speranța, dând o mână de ajutor liderilor care se ocupau atunci de slujirea cu tinerii, dar Dumnezeu în 2020, printr-un frate păstor de la Sfântul Ilie care m-a contactat și mi-a propus să preiau slujirea de la Todirești, am stat în rugăciune cu soția, ne-am rugat aproximativ o lună de zile și Dumnezeu ne-a luminat și ne-a făcut să înțelegem că trebuie să acceptăm lucrarea de la Todirești. Și așa am acceptat și din 2020 slujesc la Todirești cu familia și mulțumim lui Dumnezeu care până aici a lucrat și ne-a ajutat să putem duce lucrarea cu, să spun așa, brio, pentru că nu e ușor, dar Dumnezeu ne ajută și mulțumim Domnului pentru biruințele pe care le vedem acolo.
Ați amintit de soția Lucia, darul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Cum ați cunoscut-o pe cea care acum vă este soție, Lucia, și ajutor potrivit în slujire?
Am cunoscut-o într-un mod poate un pic comic. Cunoșteam pe cineva la undeva unde făceam cumpărăturile la un magazin și îmi spune că au un bec ars în apartamentul unde stăteau și mi-a sugerat dacă vreau să le ajut să schimbe acel bec. Am mers să schimb acel bec și acolo am văzut-o. Și o întreb pe prietena mea, spun, dar cine-i domnișoara? Și îmi spune, o cheamă Lucia, este pentecostală, am cerut mai multe detalii, am cerut număr de telefon și apoi am început partea frumoasă de cucerire. Și mulțumesc Domnului că Dumnezeu așa a hotărât să ajungem să fim împreună și suntem din 2012, ne-am căsătorit și avem 3 copii. Mulțumim Domnului pentru aceste binecuvântări.
Dumnezeu este Cel care îi binecuvântează pe copiii Săi, însă uneori binecuvântările vin ascunse în momente de încercare. Ca și copiii ai Săi, trecem cu toții și prin momente de încercare, pentru că acolo, în pustiu, în valea încercării, vedem puterea lui Dumnezeu, care este mai mare decât orice, și credința noastră capătă noi dimensiuni. Ați trecut și voi prin situații grele de încercare?
Da, pot spune că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, trecându-ne prin aceste situații de încercare. Eu le văd ca pe o binecuvântare, chiar dacă perioada a fost un picuț mai grea, dar Dumnezeu a fost Cel care ne-a dat biruință și nu ne-a lăsat singuri. Am învățat câteva lucruri importante pentru mine și pentru noi ca și familie și aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură de la Iov, capitolul 42, versetul 5 și 6, spune cuvântul Domnului: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și de la Proverbe, capitolul 17, versetul 17, cuvântul Domnului spune: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Aceste adevăruri le-am înțeles în urma acestor perioade de suferință. Pentru că, deși în ultima vreme văd tot mai mult se promovează solidaritatea, să fii cât mai solitar, să fii cât mai singur, să nu te știe nimeni, să știi doar tu casa, eu consider ca și copii ai lui Dumnezeu care să facem parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică, potrivit ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, să avem aceleași simțăminte unul față de celălalt și să ne purtăm sarcinile unii altora. Trebuie să ne împărtășim și momentele, să spun așa, mai puțin plăcute, nu doar biruințele care aduc un plus de credință comunității, dar până la cele biruințe, ca acea comunitate să poată să primească puterea rezultată în urma lucrării lui Dumnezeu, trebuie să fie implicată și în momentul suferinței, ca să fie parte la binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu după. Trecând prin situația în care am trecut, mi-am dat seama de măreția lui Dumnezeu. Exact cum spunea Iov, auzisem despre Dumnezeu. Crescând în biserică și chiar în biserica tradițională, se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre Domnul Iisus și despre modul în care Domnul Iisus a lucrat cât a fost pe pământ. Dar este cu totul diferit când vezi lucrarea lui Dumnezeu și o simți. Că atunci când se povestește, sunt mulți care povestesc despre modul în care a lucrat Dumnezeu. Sunt frați care se bucură și mărturisea cineva la un moment dat că se bucură când vin tinerii la el să le mărturisească cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, fiind un om în vârstă cu experiență. Pe mine m-a intrigat această remarcă și am spus: dar de ce să trăiesc din amintirea lui? Nu pot trăi experiența mea cu Dumnezeu? Și Dumnezeu mi-a dat experiențe ca să-L cunosc și să-L descoper. Așa cum este El. Și acum nu pot să spun decât slăvit să fie Domnul pentru modul în care a hotărât să mi se descopere și să-i văd măreția.
Atunci când vorbim despre experiențe cu Dumnezeu aici la Jurnal de Credință, vorbim despre minuni, despre moduri miraculoase în care Dumnezeu a intervenit în viața copiilor Săi și a dat biruință în încercare în familia Lucian și Lucia Grădinaru din Suceava. Dumnezeu a făcut minuni, a lucrat în mod miraculos și a adus biruință. Despre ce minune este vorba?
Este vorba despre o lucrare care a avut loc anul acesta, în luna februarie. Totul a început ca și o simplă răceală, să spun așa, la unul din copii, cel mai mic, la Agnes. Era duminică, pe 19 februarie. Am venit seara de la biserică și spune că fetița că se simte rău, avea un picuț de febră și o durea o ureche. Am mers la urgențe, acolo s-au făcut investigațiile necesare, s-a pus diagnostic otită, ni s-a dat tratament și a fost trimis acasă. nu necesita internare la momentul respectiv, fiind duminică. În cursul zilei de luni a început să-i curgă urechea, dar am zis, abia am luat tratamentul, mai așteptăm o zi să vedem ce se întâmplă, cum evoluează boala. Nu aș imediat înapoi la medic, deși ne-au spus dacă situația se agravează să revenim. A trecut ziua de luni cu tratament, am așteptat să vedem ce se întâmplă. Marți, Mara, fetița cea mai mare, s-a simțit rău, soția a mers cu ea la urgențe, eu fiind la muncă, a fost iarăși supusă la investigații, tratament și trimisă acasă. Așa s-au rânduit Dumnezeu lucrurile, ca în momentul în care am ieșit de la muncă, s-a suprapus cu momentul în care soția a plecat de la spital și nu m-am preluat-o și ne-am dus împreună acasă, unde Agnes, fetița cea mică, avea o febră și avea o stare care mie nu mi-a plăcut.
Dar ambele s-au simțit rău, și Agnes și Mara, în termen de câteva zile.
Da, de două zile. Mara a rămas cu soția acasă și cu băiatul cel mare, Filip. Eu am pregătit, i-am spus soție să pregătească și haine, pentru că eram cu revenire cu Agnes la spital și simțeam că va fi o internare și am plecat pregătit pentru a ne interna. Am ajuns acolo, am specificat la primiri urgențe că suntem revenire de duminică, acum fiind marți. Ni s-a dat fișa, am mers la medicul care era acolo în urgențe. Specific nouă, ni s-a pus să așteptăm, deși copilul era cu febră, avea 39 cu ceva, nu mai rețin exact cât. Am precizat acolo unde se ia interviul ăla la intrare, temperatură, starea copilului. Nu ni s-a dat nimic, nu ni s-a spus nimic decât să așteptăm. Eu am plecat de acasă cu Nurofen și ce mai aveam eu, Panadol, cred. I-am dat doza necesară și am văzut că febra crește, nu scade. Am cerut un termometru de la cineva de acolo, l-am dezinfectat, evident. L-am pus la copil, avea 40,6. Am intrat înapoi în cabinet la urgență, acolo era doamna doctor, și întreb pe o doamnă asistentă acolo, zic, avea 39 cu ceva. I-am dat eu un Nurofen de la mine, febra crește în următoarea jumătate de oră cât am așteptat, întreb ce urmează să aștept, să facă convulsii sau ia cineva și pe noi în seamă. Și atunci imediat m-a chemat înăuntru cu fetița, ne-au făcut toate analizele și formalitățile și ne-au internat, ne-au dus pe secție, cu toate că nu scădea febra, deși i-au mai dat și ei ceva acolo, am făcut împachetări, ne-au dat ei toate cele necesare acolo din spital. Făcut analize și numai nu se găsea motivul pentru care de ce au avut febră sâmbătă, duminică, luni, acu era marți, seară, și totuși continua să facă febră. Îi scădea foarte puțin când lua antifebrile, Nurofen sau ce se mai dădea, Panadol. I s-a băgat antibiotic, făcea în direct perfuzii în venă cu antibiotic, și au fost miercuri, joi și vineri. Joi ne-a văzut un alt medic de la ORL, a văzut ce tratament ni s-a dat de la pediatric, noi am fost internați pe secția pediatrie în spitalul nou, a clătinat un pic din cap, a spus că e bun antibiotic, dar nu-i ce trebuie. Și ne-au dat încă un antibiotic și făcea 5 doze de antibiotic pe zi. Antibiotic care îl dăduse doamna de pe pediatrie nu l-au scos, dar l-au adăugat pe cel care ne l-a propus medicul de la ORL, specialist, că noi am fost internați cu otită. Joi ni s-a făcut test pentru gripă, tot așa, văzând că are febră, au suspectat ca fiind și gripă, nu a fost gripă, joi. Vineri s-a făcut iar test, nu era gripă. Sâmbătă, de acum, situația continua cu febră. În perioada asta am mai făcut încă o dată împachetări, deci de două ori am făcut împachetări. Nu scădea febra, i-au făcut iar test de gripă și sâmbătă a ieșit pozitiv la gripă. De pe pediatrie am fost mutați pe infecțioase, la spitalul vechi, sâmbătă, în cursul zilei de sâmbătă. S-au adăugat noi tratamente, noi medicamente, acum și contra gripei. Se continua cu ce era pentru otită, antibioticul respectiv, vitamine și ce mai puneau, pentru că datorită stării febrile nu mânca. De miercuri, joi, ceea ce mie mi s-a părut un pic suspect, a început să doarmă foarte mult. Doamna asistentă spunea că e normal, cu cât doarme mai mult, organismul e mai relaxat, lucrează contra boli și se va face mai repede, mai bine. Am crezut-o. fiind în domeniu, eu nefiind în domeniu, nu aveam de unde să știu și acum trebuie să evolueze situația. Când mă așteptam să ne dea drum acasă, situația s-a înrăutățit și am fost mutați pe infecțioase la spitalul vechi, sâmbătă.
Soția dumneavoastră stătea cu micuța Agnes?
Eu m-am internat cu Agnes în spital, soția era rămasă acasă cu Mara și cu Filip fiind la școală. Am zis că ea fiind toată ziua cu ei, să se interneze ea și să rămân eu să mă ocup de copii cu teme, cu mâncare, mi-era un pic peste mână, să recunosc. Și atunci am decis să mă internez eu și am stat cu ea în spital. Sâmbătă am fost mutat pe infecțioase, s-a adăugat tratament. În cursul zilei de duminică am văzut o erupție pe picioare, în mod special pe laba piciorului, glezne, și un pic pe abdomen. Au numit-o ei purpură. Era ca o alergie, doar că pielea rămânea fină, nu ca la o alergie normală, pielea să fie aspră. Nu o mânca, nu o durea, nu nimic, doar avea acele pete roșiatice. Am chemat medicul de gardă, nu era medicul care ne-a internat, era alt medic, a venit, s-a uitat, i-a făcut ceva poze, am cerut să-i se oprească tratamentul care a început să-i se administreze sâmbătă, am zis poate fi o alergie de la respectivul medicament. Doamna doctor spunea că ar fi o boală ceva specifică copilăriei, nu mai rețin exact termenul, scarlatină, ceva de genul, nu mai rețin exact. Și am căutat pe internet să văd într-adevăr ca și aspect era așa roșiatic, doar că acolo spunea că trebuie să fie mult mai aspră, ceea ce nu era. Și atunci am zis, ok, nu-i nici asta. Și a trecut ziua de duminică, doar cu tratamentul pe care îl urmase toată săptămâna, cu antibiotic, vitamine și ce mai puneau ei, dar devenea din ce în ce mai letargică, mai palidă. Începuse să vorbească tot mai puțin, dormea mai mult, deja nu mai vrea să mănânce duminică, nimic. Dacă în celelalte zile mânca un iaurt sau când aduceau mâncarea dimineață, ceva ce aduceau, șuncă, brânză, un ou, mai mânca, deja de duminică nu mai vrut să mănânce.
La o săptămână de la internare, ea se confrunta cu această stare foarte gravă.
Da, la o săptămână, când ne așteptam ca după atât antibiotic, pentru că ea de duminică lua antibiotic când am fost la urgențe, a fost duminică și acum era deja cumva a 8-a zi de antibiotic și de 3 zile, 4, deja avea 2 antibiotici ce le lua și situația s-a agravat. Luni dimineața a venit medicul care ne-a internat în vizită. I-am prezentat situația, ce am văzut duminică. Deja știa de la medicul care a fost de gardă duminică, a fost informată de schimbarea stării de sănătate la Agnes. Am dezbrăcat-o să o consulte și în momentul ăla am văzut că în spate la genunchi și la bata de la pantalon, pe abdomen, unde a stat un pic mai strâns, deja a apărut ca și cum ar fi fost o zgârietură, dar s-a uscat, ca și o rană uscată, dar era sub piele. Practic se coagula sângele sub piele. La gleznă jos, în zona gleznei și talpa în special piciorului, capilarele cedau, erau mici erupții de sânge. Nu am știut ce-i. A venit doamna doctor, s-a uitat, a plecat, s-a întors cu alți medici, au fost vreo 5 sau 6 o comisie, s-au uitat, au făcut poze, au strâns din lume și au plecat. Lucrul ăsta un picuț s-a creat o stare de tensiune, pentru că nimeni nu spunea nimic. Nu înțelegeam ce se întâmplă. În tot timpul ăsta, vă dați seama că mă rugam în gând, să spun așa, strigam spre Dumnezeu că nu înțelegeam ce se întâmplă. Și au cerut să-i se facă analize. S-a luat de 3 ori, dacă nu greșesc, luni, analizele. Deja nu mai vroia să stea să-i se ia analize, că tot din venă tot să-i spargi, pentru că mi se părea curios, nu puteau să ia din branulă sânge. Au spus că nu-i bun, că pe acolo intră tot felul de ser și sângele nu ar fi corect sau bun pentru analiză. Și atunci i-au luat din venă de la cealaltă mână. Iar un lucru suspect pe care eu nu l-am înțeles atunci a fost în momentul în care i-au luat analizele, nu se coagula sângele. Trebuie să-i panseze locul din care au înțepat-o, pentru că curgea sânge într-una. A trecut ziua de luni, fără alte informații. Marți, la fel, au venit și au făcut iarăși analize. Undeva în jurul orei 11 au venit, era 28 februarie deja. A venit doamna doctor care se ocupă de caz și îmi spune că sângele este atât de bolnav încât au fost nevoiți să ia de atât de multe ori sânge, de 3 ori, de 4 ori, pentru că din momentul în care luau proba până să ajungă în laborator peste drum doar, se coagula și nu mai aveau sânge pentru analiză. Trombocitele nu știu cât e valoarea normală, dar au fost ajuns la 1000. Din cauza asta, sângele începuse să se coaguleze. Era ca o gelatină, de-aia a apărut și purpura aia sub piele. După aia am înțeles că mi-au explicat, au apărut purpura aia pentru că sângele era gelatinos, nu mai circula normal.
Agnes Ilinca avea doar 5 ani de zile și trecea prin această situație atât de gravă. Viața ei era pusă în pericol?
Era pusă în pericol pentru că dacă cumva contacta vreun microb, devenea fatal pentru că organismul ei nu mai lupta cu boala. Practic, trombocitele, în ce am înțeles, sunt acele celule din sânge care luptă, vindecă sângele, practic. Și ea nu mai avea decât 1000. În perioada asta, ne întoarcem la Mara, că ea a rămas cu soția acasă, bolnavă. Luni, pe 27, se întoarce și ea la urgențe, că ea fusese marți, când m-am internat eu pe 21 cu soția, se întoarce la urgențe cu aceleași simptome, ca și Agnes, otită, îi curgea din ureche ceva sângeriu deja. După vizual, am zis că e ceva mai grav decât Agnes, pentru că la Agnes curgea din ureche, dar cum curge o ureche de copil bolnav de otită? A fost internată și ea la pediatrie. Soția la pediatrie cu Mara, eu la infecțioase cu Agnes. Și Filip rămas la vecini, fiind în timpul școlii, nu puteam să-l trimit nici la părinți la Dorohoi, nu puteam să-l trimit nici la socri la Vicov, pentru că el trebuia să meargă la școală. Așa am hotărât. Până la urmă nu era o tragedie să-l trimitem să nu meargă la școală, dar el a vrut să nu lipsească, l-am lăsat la niște prieteni tot credincioși și ne-au ajutat în privința asta. Și așa am ajuns ambii părinți cu câte un copil. Nu ne-au dat voie, că am zis să rămân doar eu cu amândouă, să ne pun într-un salon, dar pentru că unul era la infecțioase și unul era la pediatrie, nu se putea. Și atunci așa s-a hotărât să rămânem unul într-o secție, unul în cealaltă secție. Când ne-am internat, i-am spus soției să stea liniștită, să nu-și facă griji, că vom pleca împreună acasă. A zâmbit, mi-a spus că nu-s serios, că nu are cum, ținând cont de situația care era, dar i-am spus să vezi că plecăm împreună.
Ați avut această credință pe că momentul Dumnezeu va da biruință, deși situația pentru Agnes Ilinca era gravă și foarte gravă.
Da, asta a fost marți, când au fost mai mulți medici, a fost inclusiv șeful de secție. Într-un final au venit rezultatele și ne-au spus că trombocitele sunt 1000, mult prea mici pentru normal. În momentul ăla au venit și mi-au îmbrăcat marginea patului, care era metalică sau de plastic sau lemn, ce mai avea pe acolo, cu pături, cu tot, nu avea voie să lovească de nimic pentru că făcea cheaguri de sânge. Mi-au interzis să o mai iau în brațe, mi-au interzis să o duc la baie, deci nu aveam voie să o ating, pentru că unde o prindeam să o iau în brațe, se făcea, apărea cheag de sânge, se coagula sângele. Un pic dacă o strângeam, acolo rămânea urmă. Și mi-au interzis să o mai iau și în brațe, mi-au adus bazinetul, spus nu părăsește patul.
Sub a ta aripă ne-am adăpostit cu toții, chiar de ne-am fricat o clipă, groaza și răceala nopții. Doamne, sub a ta aripă cel ce cunoști puterea și cuvântul tău luminte stinge focul și durerea care e așa fierbinte. Când necazul nu se bate și încercarea pare lungă, vin cu raza ta străbate, Doamne, norii îi alungă. Dacă ai încins cuptor, cel care vezi în lacrimi tot amarul strâns în suflet, când copiii strigă, tată, vino, Doamne, și răspunde. Tu cel care vezi în
au cântat surorile Gorgan, Doamne, sub a ta aripă ne-am adăpostit cu toții. Sub aripa lui Dumnezeu s-a adăpostit și familia Grădinaru, Lucian și Lucia, atunci când fica lor, Agnes Ilinca, era la un pas de moarte. Cum a lucrat Dumnezeu în dreptul ei cu minuni și dacă soții Grădinaru au ieșit împreună din spital alături de fiicele lor, așa cum fratele Grădinaru a crezut prin credință, vă invit să aflați însă în ediția următoare a acestei emisiuni. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi acestei emisiuni. Rămâneți plini de credință în Dumnezeul care face minuni oriunde v-ați afla în această lume. Cu bine! Jurnal de credință.